šogad nebija būtis jūrā vispār nereizi, tad izdomājām, ka nu, iesim uz jūru, nokšķerēt nu, salaks. It kā jau nebija baigi gudri doties jūrā, jo bija vējš no krasta, bet nebija liels, bija tāds, nezinu, kaut kādi tur 3-4 metri sekundē, ja. Un cilvēku daudz, un tā, ka tādu īpašu baža nebija, ja, ka tur kaut kas varētu būt.
Marta nogalē saulainā, bet vējainā lielās piekdienas rītā Rīgas jūras līcī pēc savu lomu bija devušies vairāk kā 200 zemledu smakšķernieku. Arī Edvīns bija viens no viņiem un atceras, ka tieši majora pusē pa ledu aptuveni kilometru bija iegājis jūrā. Līdz pamanīja nelielu vaļēju plaisu un kompānija nolēma to nešķērsot tādēļ atmetās turpat.
Ķērās švaki, kaut kur jau ap kaut kādiem 12 bija doma, kad varbūt braukt uz Lielupi, bet principā noslinkojām mainīt vietu. Jā. Un tad ap kaut kādiem pulkstens 2 veči apkārt sāka tur kliekt, jā, kad plaisa. Jā, tad mēs ātri savācāmies. Mēģinājām skriet uz krasta pusi, tad, kamēr mēs līdz tajā plaisā aizskrējām, tur jau bija kaut kādi metri, nu, 50 jau bija jau atrauc.
Makšķernieks tādā situācijā bija nonācis pirmo reizi, taču atzīst, ka lielu paniku neizjuta. Kopumā šajā vietā bija ap 40 cilvēku, kas pēc ledus gabala iepūšanas jūrā arī sapulcējās vienā barā. Glābe ieradās stundas laikā, laivā varēja paņemt pa 2 makšķerniekiem, taču ar katru reizi attālumu līdz krastam glābējiem nācās veikt arvien ilgāk un grūtāk viļņos. Edvīns bija apģērbts silti, tāpēc nesteidzās kāpt laivās. Pirmie kāpa tie, kuri bija samirkuši, kā arī kāda sieviete un jaunieši.
Viņi teica, kad runās, nu, sūties helikopteri, jo mēs bijām kaut kādi, nu, 20 cilvēki palikušies vēl, jā, un krasts, principā, visu laiku attālinājās, jā. Skaties uz aizmuguri, tur ir viss balts, viss ir kā aizsavas, labi kaut kāds plaisas iet, bet nu, teorētiski to var atkāpties, jā. Jo sveišu no krasta, viņš to ūdeni uz tā ledus visu laiku dzina virsū, jā. Tad tur beigās jau nu, tāds līdz potītēm jau viss ūdens bija uz ledus virsū, jā.
Edvīnam neesot pašam bijis žēl, ka lidaparātā makšķerēšanas ekipējumu nevarēs ņemt līdzi, jo pašu muļķības dēļ nonākuši šajā situācijā. Taču bijuši arī tādi, kas pat atteicās kā bruņoto spēku helikopterā bez savā aprīkojuma. Šodien, atskatoties uz 29. Marta notikumiem, Edvīns pārliecināts, ka visiem zemledus makšķerniekiem uz jūras šajā dienā paveicies, jo ledus atlūza gaišajā diennakts laikā un neapgrūtināja glābšanas darbus.
Vēl jau tikai ledus priekšā, bet kaut kā ir pamainusies tā sajūta vai kāpts vai nekāpts?
Nē, nu droši jau, ka kāps un tas ledus biezums jau, nu, viņš jau bija normāls, nebija jau tā, ka kaut ko riskējām vai tur ārā plusi baigi vai vēl kaut kas, jā. Nu, tīri tas tā līča īpatnība, jā, kad uzpūšot krasta vējam, var atraut, ja. Nu, tāpat tās vienmēr, ka makšķerēja teica, skaties tās laika prognozes, vējas, kaut ko vēl tur, nu, nondrošinu, ka pie krasta veida, nu, to vairāk es nelīstu virsū, jā. Un tad varbūt tādu veidu brīdinājums varētu, jā, ka tiešām, ja tur ir krasta vējš, jā, tad uz tā ledus tur skatīties un brīdināt tos cilvēkus, lai nekāp virsū, jā. Jo
tajā dienā bija kaut kādi brīdinājumi tur
sviets? Nē, protams, nebija.
No majoros dreifējoša ledus gabala, kurš bija aizpeldējis jau 4 km attālumā no krasta, cilvēkus ar helikopteru izglāba ātri. Savukārt glābšanas darbi ar Rīgas brīvostas velkoni un ledlauzu noritēja ilgāk vakarbuļos, kur uz ledus jūrā iepūta 170 makšķernieku. Pludmalē atradās mediķu brigādes glābēji, policija un krasta apsardze. Pašā nelaimes dienā no ledus gabala noceltie pludmalē un ostā gan bija satraukti un atzina, ka šis zivju loms būs gardākais viņu dzīvē.
Kuģis atpeldēja mums pakaļ ļoti ātri. Ja būtu vēl stunda, būtu pavisam cita situācija, jo ledus gabalā aizpūta ātri. Protams, uz ledus jūrā mēs iesim tāpat. Makšķernieki ir slimi ļaudis. Mana māte pat saka, ka mazliet traki.
Nē,
uz jūru taču nebraukšu.
bīstami tomēr ir. Es pirmo reizi aizbraucu, nezināju, kā tā var notikt, jā, un vairāk nebraukšu.
Glābēji 29. martā pavisam kopā no diviem atlūzušiem ledus gabaliem jūrā izglāba 223 cilvēkus. Glābšanas darbi valsts izmaksāja 10 000 latu. Jāpiebilst, ka šonedēļ jau atklāta jaunā zemledus makšķerēšanas sezona. Sinti Ambota, Latvijas radio.